quibus rebus cognitis principes Britanniae, qui post proelium ad caesarem convenerant, inter se collocuti, cum et equites et naves et frumentum Romanis de esse intellegerent, et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustiora, quod sine impedimentis caesar legiones transportaverat, optimum factu esse duxerunt, rebellione facta, frumento comeatuque nostros prohibere, et rem inhiemem producere. Quod his superatis, aut reditu interclusis, neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant. Itaque Rursus coniuratione facta, paulatim ex castris discedere, et suos clam ex agris deducere queperunt.